Spānijas tiesa ir lēmusi, ka sievietei, kas pavadīja 25 laulības gadus rūpējoties par ģimeni un māju, pienākas kompensācija par neatalgotu darbu. Intervijā vienai no Spānijas radiostacijām šī sieviete sacīja, ka ir gandarīta par tiesas lēmumu, jo viņas vīrs neesot gribējis, lai viņa strādātu. Tāpat tiesa lika bijušajam vīram maksāt alimentus par bērnu uzturēšanu. Dažāda mājas pienākumu veikšana un radinieku aprūpe ir viens no būtiskiem iemesliem, kādēļ sievietes vecumdienās ir vairāk pakļautas nabadzības riskam nekā vīrieši.